В ефірі «Ранкова свобода». Доброго і легкого початку тижня бажаю всім. Ірина Скоротівська. Нагадаю, що на календарі маємо понеділок, 18 жовтня. І далі у нашій програмі поговоримо ось про що. Уго Чавес в Україні. Чого чекати від візиту президента Венесуели?
Уго Чавес важливий тим, що в нього прекрасні стосунки з Лукашенком, і з яким він реалізує рекорди по поставці нафти. Це вже означає самостійні кроки української держави.
Батьківщина Юлії Тимошенко починає реформуватися.
Я перша, хто піде на чесні, прозорі, конкурентні вибори, і правильно стане основою, в тому числі для виборів лідера партії.
Передвиборча кампанія у Сполучених Штатах. Демократи намагаються втримати позиції.
Повідомлення про смерть демократичної партії явно перебільшені.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новини, які підготував мій колега Антон Чурга.
Доброго ранку. Члени Центральної виборчої комісії не бачать підстав для перенесення терміну початку виборів до Верховної Ради України. В ефірі Радіо Свобода заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що голосування на чергових виборах до парламенту має відбутися 27 березня 2011 року.
Згідно з Конституцією, ні президент, ні парламент не наділені повноваженнями призначати чергові вибори до Верховної Ради України. Таке повноваження, згідно з законом, належить саме ЦВК. На мою думку, день голосування на чергових виборах до Верховної Ради України має бути 27 березня 2011 року. Оскільки Конституція на сьогоднішній день іншого мені не дає.
Розповів заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі Радіо Свобода. Докладніше про це далі в нашій програмі. Лідери Росії та Німеччини сьогодні прибудуть до французького міста Довіль на запрошення президента Франції Ніколя Саркозі. Разом зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим і канцлером Німеччини Ангелою Меркель Саркозі обговорять питання європейської безпеки. Зокрема, французькі і німецькі лідери намагатимуться переконати російського колегу погодитися на співпрацю для розвитку системи протиракетної оборони, яка об'єднує країни НАТО і спрямована на захист від можливості застосування балістичних ракет з боку таких країн, як Іран. Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило, що зібрало команду зі 120 фахівців для аналізу витоку сотень тисяч документів, пов'язаних із війною в Іраку. Сайт WikiLeaks до кінця жовтня може оприлюднити нові засекречені дані. Речник Пентагону Дейв Лапан повідомив агенції Рейтер, що американське оборонне відомство готове до нового витоку вже сьогодні або у вівторок. Франція заявила в неділю, що Саудівська Аравія кілька днів тому попередила про загрозу терористичного акту в Європі. Міністр внутрішніх справ Франції повідомив, що саудівські спецслужби подали інформацію про те, що відділення терористичної мережі Аль-Каїда, можливо, активізується чи вже активізувалося і має за ціль Європу, особливо ж Францію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Щоп'ятницю ви прокидаєтесь.
Отже, далі. Сьогодні розпочинається візит в Україну президента Республіки Венесуела Уго Чавеса Фріаса. Передбачається, що однією з тем його переговорів з українською владою буде постачання венесуельської нафти до Білорусі нафтопроводом Одеса-Броди. Експерти кажуть, що Уго Чавес може зацікавитися і українською зброєю. Окрім того, на думку експертів, сторони можуть і домовитися і про екстрадицію українських моряків, що перебувають під арештом у Венесуелі через звинувачення в торгівлі наркотиками. Фахівці наголошують, що Уго Чавес також може виявити цікавість до української зброї, зокрема танків. Хто такий Уго Чавес і чого чекати Україні від його візиту, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Уго Чавес у 1992 році організував у Венесуелі невдалий путч. У 1998 році переміг на президентських виборах. Уго Чавес доклав усіх можливих зусиль, щоб змінити конституцію Венесуели. І у 2002 році отримав можливість піти на третій президентський термін. Підтримував цікавість до себе, зокрема, неоднозначними висловлюваннями. Так, виступаючи перед 100-тисячним натовпом, він заявив: «Хто скаже слово, той корова». Одним з об'єктів дошкільних дошкульних висловлювань Чавеса став президент США Джордж Буш. Крім того, у Венесуелі відома пристрасть президента до нецензурної лайки. Уго Чавес називав своїми друзями і Володимира Путіна, і Фіделя Кастро, і Олександра Лукашенка. Наразі Каракас та Мінськ уклали контракт на постачання венесуельської нафти до Білорусі. Одним з варіантів постачання є доправлення нафти морськими шляхами до Одеси, а далі нафтогоном Одеса-Броди. На думку експертів, це може не сподобатися Росії. Утім, міністр палива та енергетики Юрій Бойко заявив, що це питання може бути вирішене.
Ми вольні вибирати маршрути, які...
Ми маємо право обирати маршрути, що економічно вигідні нашій країні та її контрагентам, так само як російські партнери. Тому будь-які питання, що стосуються постачання енергоресурсів і що мають велике значення для економіки та політики інших країн, ми вирішуємо шляхом компромісів, але на перше місце ставимо свої національні інтереси.
Разом з тим, на думку керівника Центру соціологічних та політичних досліджень «Соціовимір» Сергія Тарана, візит Уго Чавеса в Україну є подією неоднозначною.
Підтримка стосунків з такими людьми, як Уго Чавес, із його режимом, позиціонує Україну як країна, яка виконує ті самі функції, що виконувала Росія, намагаючись нав'язати Латинській Америці свою політику. З іншого боку, Уго Чавес важливий тим, що в нього прекрасні стосунки з Лукашенком і з яким він реалізує проекти по поставці нафти. Це вже означає самостійні кроки української держави.
Також відомо, що програма перебування Уго Чавеса в Україні передбачає ознайомлення з виробничими потужностями науково-технічного комплексу імені Антонова. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Під час 10-го з'їзду партії «Батьківщина» її лідер Юлія Тимошенко заявила про початок реформування політичної сили. Підставою для цього стане новий статус партії, що передбачає відкриті вибори голови «Батьківщини» та керівників місцевих осередків, а також праймеріз для кандидатів у депутати різних рівнів. За словами Юлії Тимошенко, оновлення партії розпочнеться відразу після місцевих виборів 31 жовтня. І до наступних парламентських виборів «Батьківщина» стане політичною силою, здатною отримати більшість голосів виборців. Тему продовжить Тетяна Ярмощук.
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко пообіцяла провести відкриті вибори лідера партії. За її словами, новий статут, ухвалений з'їздом, дозволить реформувати та демократизувати партію і унеможливити обрання депутатами від політичної сили випадкових людей.
Я перша, хто піде на чесні, прозорі, конкурентні вибори, і праймеріз стане основою, в тому числі для виборів лідера партії.
Лідер «Батьківщини» при цьому відзначила, що усі партії, які говорили слово «праймеріз», маючи на увазі чесну конкуренцію і відкриті вибори кандидатів у депутати, просто займалися профанацією. Водночас керівник Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребінський відзначив інтерв'ю Радіо Свобода, що визначення чіткої ідеології партії сприятиме кадровому очищенню політичної сили більш ефективно, ніж оновлення кадрової політики.
Для партії Тимошенко принциповим є насамперед визначення ідеологічних засад і напрямків, куди власне партія хоче направити основні зусилля суспільства, яку Україну вона хоче бачити, тому що зрозумілої позиції в ключових питаннях насправді немає, і саме тому там в партії вживаються люди з дуже різними політичними уподобаннями.
Під час з'їзду серед пріоритетів «Батьківщини» Юлія Тимошенко назвала боротьбу за громадянські свободи та економічне зростання. Вона заявила, що партія не бойкотуватиме місцевих виборів, а у разі, якщо влада не змінить своїх підходів до виборчого процесу, не припинить тиску на опозицію та не гарантує чесного підрахунку голосів, «Батьківщина» не визнає результатів голосування. Що ж до подальших планів партії, то її лідер заявила про необхідність консолідації демократичних сил з метою отримання на наступних парламентських виборах більшості у 300 голосів, що дозволить усунути нинішню владу та провести реформу Конституції.
Про майбутнє реформування «Батьківщини» розповідала наша колега Тетяна Ярмощук. Нинішній закон про місцеві вибори не витримує жодної критики. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. За його словами, це найгірший закон із усіх, які тільки були, оскільки він побудований таким чином, щоб створити преференції одним політичним силам і поставити у незручне становище інші. Заступник голови ЦВК також звернув увагу, що багато представників від опозиційних політичних сил просто не потрапляють до дільничних виборчих комісій. Наш колега Роман Скрипін спілкувався з Андрієм Маргерою.
Очевидно, автори цього закону, які його вносили в Верховну Раду, згодом голосували за нього, мабуть, розставляли акценти вже в самому законі, беручи до уваги те, що саме таким чином і буде проходити виборчий процес.
Тобто Центральна виборча комісія, вона ж ніяк не впливає фактично на місцеві вибори.
Ті скарги, які надходять до Центральної виборчої комісії, і, зокрема, в тих випадках, коли я справді бачу підстави для реагування ЦВК, підстави для втручання і припинення протиправних дій, які мають місце, на жаль, чи за пропозицією моєї, чи окремих моїх колег, практично отримують на свою підтримку буквально 4-5, максимум 6 голосів членів комісії. Як відомо, для прийняття рішення право ухвального голосу фактично забезпечують лише як мінімум 8 голосів членів комісії.
Тобто у нас є зараз загроза, що місцеві вибори вони пройдуть нечесно.
Ви знаєте, ця загроза вже не існує не перший день. Я про це постійно говорю і говорив, починаючи ще з моменту прийняття цього закону. Закон побудований таким чином, щоб створити преференції одним політичним силам і поставити, м'яко кажучи, в дуже незручне положення деякі інші політичні сили. Ми можемо відверто говорити. Можемо говорити про партії більшості і про партії так званої опозиції.
Чому виборче законодавство у нас міняється під кожні вибори? З чим це пов'язано, ці експерименти постійні з виборчою системою? Причому це незалежно від того, хто був президентом, Кучма, Ющенко або там Янукович.
Приймаючи виборчі закони, та більшість парламентська, яка існує в парламенті, вона намагається ковдру тягти на себе і шляхом виборчого закону вирішувати деякі свої електоральні проблеми.
Власне.
От зараз всі говорять, і я, до речі, підтримую тут позицію президента в тому, що треба приймати виборчий кодекс, щоб це був один кодифікований законодавчий акт. Але в мене тоді виникає питання, шановні пани депутати з парламентської більшості, у вас вже більше року в парламенті зареєстрований проект виборчого кодексу. Чому ви його не те, що не приймаєте, чому ви його не розглядаєте? Яка проблема для цього? А проблеми немає, просто немає політичного бажання.
Про проблеми нинішньої передвиборної кампанії Радіо Свобода розповідав заступник голови ЦВК Андрій Магера. А повну версію цього інтерв'ю ви можете прочитати та послухати на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
І далі до виборів. Готуються і у Сполучених Штатах Америки. Вибори там відбудуться вже за 2 тижні. Їх називають проміжними, оскільки вони припадають на половину 4-річної президентської каденції. Наразі Сполучені Штати і далі відчувають тягар економічного спаду, рецесії. І це підважує популярність правлячої демократичної партії настільки, що загрожує їй втратою більшості у Конгресі. Наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн з подробицями.
Президент Барак Обама нині у Білому домі здебільшого лише ночує. Вдень президентський лайнер літає по Штатах, де Обама щодня по кілька разів виступає на мітингах демократів, закликаючи брати участь у виборах. Ми підемо вперед. Покажіть, що ви ладні боротися за майбутнє. Протилежна сторона, республіканці, розраховують на те, що ви не голосуватимете. Вони розраховують на вашу апатію. Одначе, як показують опитування громадської думки, багато хто з демократів невдоволені станом справ настільки, що переходять на бік республіканців. За результатами опитування, проведеного на замовлення інформаційної агенції Associated Press, на бік республіканської партії нині переходить кожен четвертий з тієї коаліції, що голосувала за Обаму 2 роки тому. Соціолог Грета Шенк каже в інтерв'ю Національному громадському радіо.
Мені здається, демократи цього разу не можуть запропонувати переконливого заклику. Вони досі не можуть зрозуміти, що трапилося і що коїться з економікою.
Джо Байден, віце-президент, вбачає прямий зв'язок між станом економіки і настроями виборців. В інтерв'ю телемережі ABC він визнав. На мою думку, ми зазнаємо втрат на виборах. Люди страждають, люди невдоволені. Питання в тому, чи вони підуть голосова демократичної партії піде. Я думаю, піде. Виступаючи на мітингу у Філадельфії, Байден, перефразовуючи знамените висловлювання Марк Твена, вигукнув. Повідомлення про смерть демократичної партії явно перебільшені. Проміжні вибори відбудуться 2 листопада. Американці переобиратимуть усю палату представників і третину Сенату Верхньої палати Конгресу. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скрутівська. На календарі 18 жовтня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Донецьк приєднується до всеукраїнської акції протесту проти знищення української мови.
Акція покликана припинити політику лінгвоциту в Україні. Українську казали досить всьому цьому. Ми вийдемо до облдержадміністрації і будемо її пікетувати.
Українське вино буде дорожчати.
Причина можливого зростання цін – низький врожай винограду в Україні. Він скоротиться на 35% порівняно із минулим роком, до рівня 200,5 тисяч тонн.
І дізнаємося, про що пишуть українські тижневики.
Подальшого подорожчання харчів навряд чи уникнути, хіба що податківці зможуть натиснути на керівників підприємств АПК.
Про все це і трохи більше відразу після новин в студії вже Антон Чунга.
Члени Центральної виборчої комісії не бачать підстав для перенесення терміну початку виборів до Верховної Ради України. В ефірі Радіо Свобода заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що голосування на чергових виборах до парламенту має відбутися 27 березня 2011 року. Українська зернова асоціація заявила, що в усіх українських портах знову почалася повна блокада суден із зерном, призначеним на експорт. Як йдеться в поширеній у неділю заяві, доручення зупинити відвантаження зернових дало керівництво Державної митної служби. Лідери Росії та Німеччини сьогодні прибудуть до французького міста Довіль на запрошення президента Франції Ніколя Саркозі. Троє керівників країн обговорять питання європейської безпеки. Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило, що зібрало команду зі 120 фахівців для аналізу витоку сотень тисяч документів, пов'язаних з війною в Іраку. Сайт WikiLeaks до кінця жовтня може оприлюднити нові засекречені дані.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І до подій в Україні. Сьогодні по всій території нашої держави заплановані акції протесту, спрямовані проти знищення української мови. А саме до цього, на думку протестувальників, може призвести ухвалення закону про мови в Україні. На початку жовтня через пікети і засідання Погоджувальної ради цей законопроект до порядку денного Верховної Ради не внесли. Проте з реєстрації він не знятий. Сьогодні ж протестувальники у Києві знову пікетуватимуть засідання Погоджувальної ради, а у регіонах протести проходитимуть під стінами облдержадміністрацій. У Донецьку, так само, як і в інших містах, протестуватимуть проти подальшої русифікації. І про це більше в матеріалі нашої донецької кореспондентки Ольги Доровських.
Тіпун вам на язик. З таким гаслом небайдужі до стану української мови планують звернутись до влади у Донецьку. Свою участь у мітингу підтвердили близько 1,5 осіб, серед яких студенти, громадські діячі, а також активні літні люди. Говорить один із організаторів акції, член Святого Братства Праведного Петра Калнишевського Денис Ткаченко.
Акція покликана припинити політику лінгвоциту в Україні. Чи тому, що те, що ми бачимо, є продуктом боротьби української мови протягом, мабуть, останніх 300 років, починаючи від Емського указу і Валуйського циркуляру. Українську казали досить всьому цьому, і 18 числа ми
Донеччани планують показати невелику театралізовану постановку, яка проілюструє загрозу, що несе за собою ухвалення законопроекту про мови. Говорить одна із організаторів мітингу, член правління Донецького осередку громадської організації «Демократичний альянс» Альона Матвійчук.
Це білоруський сценарій. В Білорусі в 95-му році російська мова була введена як друга державна. В результаті білоруською спілкується лише 1% населення. Таку саму загрозу несе цей проект і для України. Опоненти завжди кажуть, ось в Канаді дві мови, там в Швейцарії чотири мови. Там зовсім інші історичні передумови, абсолютно інша ситуація. Нас обурює те, що влада, яка обіцяла займатися економічними реформами, покращувати наше життя сьогодні, замість цього займається гуманітарними.
Проект закону про мови в Україні юридично запроваджує українсько-російську двомовність, яка, на думку авторів документу, депутатів від фракції партії регіонів, блоку Литвина і КПУ, склалась в Україні історично. У Донецьку вже впродовж 15 років кожна нова місцева влада намагається ввести російську мову як регіональну. Втім, безуспішно, бо щоразу суди відміняють ці рішення. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Чи можна зупинити зростання цін на харчі? Що нині роблять банки заради повернення втрачених під час кризи клієнтів? І скільки українців готові покинути Україну? Про це в огляді тижневої преси, які підготувала Валентина Аксьонова.
За підсумками цього року інфляція в Україні може перевищити 15%. Вже у вересні-жовтні деякі продукти харчування подорожчали на 30%. Різке зростання цін на продукти харчування може бути спровоковане зволіканням уряду з введенням квот на експорт зерна з України, пише «Український тиждень». Подальшого подорожчання харчів навряд чи уникнути, хіба що податківці зможуть натиснути на керівників підприємств АПК та трейдерів. Лише за такого, відверто кажучи, не зовсім сумісного з ринковою економікою сценарію, зростання цін вдасться утримати у межах 15% за підсумками 2010 року. Більше про те, чому дорожчають продукти харчування і як це зупинити, читайте в «Українському тижні». Нині масове повернення клієнтів у банки робить високу якість обслуговування необов'язковим, пише журнал «Кореспондент». Але деякі банки вже почали розуміти, як привабити до себе дорогоцінного клієнта. Новий старий клієнт став більш вимогливим та обережним, тож банкам треба потрудитися над його утриманням. Саме обслуговування нині стоїть у банків у списку пріоритетних галузей розвитку, адже Україні є куди рости. В Європі та США 99% усіх банківських послуг здійснюється віртуально, без відвідин банківських відділень. А Україні, як відомо, до цього ще далеко, зазначає кореспондент. За різними оцінками, від 1,5 до 3,5 мільйонів українців нині живуть та працюють за кордоном. Такі цифри наводить журнал «Главред» у своєму аналізі трудової міграції у світі за 2010 рік. Які фактори впливають на закордонний вибір молодих українців? І чому кожний четвертий український громадянин готовий покинути Україну хоч зараз? На ці та інші питання шукало відповідей видання «Главред». Це був огляд преси, який підготувала Валентина Аксьонова для Радіо Свобода. Свобода з Києва.
Українське вино, зокрема і шампанське, подорожчають наприкінці нинішнього року на третину. Принаймні так стверджують експерти «Укрвинпрому». Також вони прогнозують збільшення імпорту вина і зростання кількості фальсифікату. Від чого залежать ціни на вино і наскільки вони відповідають якості напою? Про це Олександр Лащенко.
Причина можливого зростання цін – низький врожай винограду в Україні. Він скоротиться на 35% порівняно із минулим роком, до рівня 200,5 тисяч тонн. Це констатував гендиректор корпорації «Укрвинпром» Олександр Мацко. Загалом собівартість винограду в Україні є найвищою в Європі, і це позначається зрештою на ціні вина для споживачів, констатував у коментарі Радіо Свобода заступник генерального директора «Укрвинпрому» Віктор Горб.
Підприємствам вітчизняним краще завозити виноматеріали. Наскільки то вже їхня якість, це підлягає обговоренню, як то кажуть. Дешевше, чим закуповувати виноград вітчизняних виробників, а їм не вигідно надавати, вони виткові.
За якістю українські вина не поступаються закордонним, але ставити їх в один ряд із імпортними аналогами було б некоректно, зазначає Наталія Благополучна, президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, знавців вина. У традиційно виноробських країнах, таких як, наприклад, Франція, інші ґрунти і технології вирощування винограду. Відтак, у категорії сухих вин вони є світовими лідерами. Але в Україні теж є чим пишатися. Це десертні кримські вина, переконує президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє.
частне господарство в Україні, ані конечно...
Українські приватні господарства, які виробляють сухі вина, за якістю своєї продукції випереджують великі заводи. Через те, що площі виноградників менші, вони більш доглянуті. Крім цього, на невеликих підприємствах застосовують сучасніші технології. Мінімальна вартість вина у магазинах 16 гривень. На мою думку, воно повинно коштувати не менше 20 гривень за пляшку. Все, що дешевше, це або не з винограду зроблене, а якщо із винограду, то дуже низької якості.
Як стверджують експерти, що найменше половина вина, що продають в Україні, це фальсифікат. І загальне зростання цін на вино тільки збільшує випуск підробок. Таку продукцію роблять із відходів сировини, зазначають фахівці. Після вижимки виноградного соку залишки розбавляють водою із цукром. Ця суміш бродить, а потім розливається у пляшки під привабливими етикетками, з'являється у торгових мережах як вино. У його складі є відходи і що завгодно, тільки не виноград. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І до культурних подій. Гобелени та пастелі львівської мисткині Ірини Мурашчик виставляється в Національному музеї Тараса Шевченка у Києві. Унікальна техніка ткання, помножена на фантазію авторки, дозволяє Мурашчик створювати неповторні художні образи, вважає один з найталановитіших людей світу художник Іван Марчук. Із авторкою та відвідувачами виставки спілкувалася Ірина Штогрін.
Гладіолуси, що злітають голубами у небо, чайники, що стережуть спокій нічної кухні, дерева, що прислухаються до життя за стінами будинків, Ірини Мурашчик. Прихований бік життя і смерті, магічне перетікання міста у небо, перехід у простір, існування ідей і символів – це гобеленний світ Ірини Мурашчик. Як донька неповторного українського художника-шістдесятника Олега Мінька, Ірина увібрала у себе естетику батька, але знайшла оригінальні способи самовираження. Каже один із сотні найгеніальніших людей світу Іван Марчук.
То така рафінована естетика. Ця категорія пішла від її батька. Олег Мінько – це великий естет. Я не думаю, що таке можна робити маленькі гобеленчики. Це ж дуже адська робота. Вона не малює формально, а там вона дуже формально мислить. Тобто вона працює над композицією. Кожна річ це просто так, знаєте, ну, взяти під скелку і повісити себе. Там вмита, дуже вмита. Мисткиня вже...
Сама ж Ірина Мінько-Мурашчик вважає, що лише йде шляхом справжніх майстрів і стверджує, що батько не тиснув на неї у виборі способу самовираження.
Треба робити такі твори, щоб відчувалося, ніби вони зроблені на одному диханні. Тоді робота дійсно варта уваги. Тому що навіть старі майстри дуже довго робили шедеври свої, а вони настільки легко сприймаються і такі свіжі вони, що подиву даєшся. Батько питає, на що тобі це здалося? Ти би собі, якби всі інші панянки, би їздила би десь на відпочинок, займалася би з розвагами. Що ж ти виробляєш? Весь час вихідні, а ти отак от. Тому що мені треба швидко знайти вільну хвилину і зайняти ту нішу творчості.
Виставка гобеленів та пастелей Ірини Мінько-Мурашчик в музеї Шевченка триватиме до початку листопада. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Я нагадаю, що в нас є сайт radiosvoboda.ua. Заходьте, читайте і коментуйте. У нас на черзі новини.
Члени Центральної виборчої комісії не бачать підстав для перенесення терміну початку виборів до Верховної Ради України. В ефірі Радіо Свобода заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що голосування на чергових виборах до парламенту має відбутися 27 березня 2011 року.
Згідно з Конституцією, ні президент, ні парламент не наділені повноваженнями призначати чергові вибори до Верховної Ради України. Таке повноваження, згідно з законом, належить саме ЦВК. На мою думку, день голосування на чергових виборах до Верховної Ради України має бути 27 березня 2011 року, оскільки Конституція на сьогоднішній день іншого мені не дає.
Розповів заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі Радіо Свобода. Українська зернова асоціація заявила, що в усіх українських портах знову розпочалася повна блокада суден із зерном, призначеним на експорт. Як мовиться у поширенні агентствами в неділю заяві, доручення зупинити відвантаження зернових дало керівництво Державної митної служби. Лідери Росії та Німеччини сьогодні прибудуть до французького міста Довіль на запрошення президента Франції Ніколя Саркозі. Троє керівників держав обговорять питання європейської безпеки. Зокрема, французькі і німецькі лідери намагатимуться переконати російського колегу погодитися на співпрацю для розвитку системи протиракетної оборони, яка об'єднує країни НАТО і спрямована на захист від можливості застосування балістичних ракет з боку Ірану. Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило, що зібрало команду зі 120 фахівців для аналізу витоку сотень тисяч документів, пов'язаних з війною в Іраку. Сайт WikiLeaks до кінця жовтня може оприлюднити нові засекречені дані. Речник Пентагону Дейв Лапан повідомив агенції Рейтер, що американське оборонне відомство готове до нового витоку вже сьогодні або у вівторок. У Росії 14 осіб загинули внаслідок повені у Краснодарському краї. Доля ще 11 людей невідома. Через сильне підняття рівня води в місцевих гірських річках у ніч на суботу затопили 22 села і селища.
Що ж, на цьому ставимо крапку у ранковій свободі. Сьогодні над її створенням працювали, зокрема, журналісти Ярина Скуратівська та Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Усім ми бажаємо легкого початку трудового тижня. Почуємося завтра.